Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 13-ն է, սահմանամերջ շրջանում վերջին օրերին փող հրաձգություն էր։ Այս պահին վիճակը հանգիստ է։ Նախագահության թեկնածուները շարունակում են նախընտրական հանդիպումները։ Սերժ Սարգսյանը գեղարքունիքում է, Անդրեաս Գուկասյանը մտադիր է փետրվարի 20-ին դադարեցնել հացադուլը, Արման Մելիքյանը բոյկոտի կոչ է անում, Ռաֆի Հովանեսյանը իջմիածնում է, Պարուր Հայրիկյանը Գյումրիում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում նշում են շարժման 25-ամյակը։
Դուք հիմա ունեք հզոր բանակ, մեզ նման զինամթերք չեք հայթայթում։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Թբիլիսիում խոսել է Ստեփանակերտի օդանավակայանի մասին, Բարակ Օբաման հանդես է եկել ամենամեուղերձով սոցիալական թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեկ-երեկը ընսրվել է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիսարևելյան հատվածում, Տավուշի մարզի Չինարի, Մովսես և Այգեպար գյուղերի շրջակայքում ադրբեջանական կողմի գնդակոծության արդյունքում մեկ հայ զինծառայող է վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն Հայաստանի զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրադրությունը սահմանագծի ողջ երկայնքով մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ոչ Ղարաբաղը և ոչ էլ Հայաստանը երբևէ չեն քաղաքականացրել և որևիցե մտադրություն չունեն քաղաքականացնել Ղարաբաղի օդանավակայանի վերաբացման հարց, այս մասին երեքշաբթի երկուան հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Թբիլիսիում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության թղթակցի հարցին։ Հիշեցնեմ, Նալբանդյանը Վրաստանի մայրաքաղաք է ժամանել արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքին մասնակցելու համար։ Ամերիկացիների համար պատերազմն Աֆղանստանում կավարտվի մինչև 2014 թվականի վերջին, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոնգրեսին ուղղված իր ամենամյա ուղերձում։ Նրա խոսքով այս պահին Աֆղանստանում գտնվող 34,000-անոց ամերիկյան զորախումբն առաջիկա 22 ամիսներին դուրս կբերվի խոսելով տնտեսական խնդիրներից, Օբաման նշել է, որ Սպիտակ տան առաջնահերթությունը նոր աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը բանակցություններ են սկսում տրանսատլանտյան ազատ առևտրի համաձայնագրի հնարավոր կնքման շուրջ, ակնկալվում է, որ բանակցությունները կմեկնարկեն մինչև հուլիս։ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոյի խոսքով բանակցությունները կտևեն շուրջ 2 տարի և դրանց հաջող ավարտի դեպքում կստեղծվի աշխարհի խոշորագույն ազատ առևտրի գոտին։ Այսօր արդեն համաշխարհային առևտրի կեսից ավելին ծավալվել է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության անդամ պետությունների միջև։ Ամերիկյան Սենատի զինված ուժերի մշտական հանձնաժողովն անցած գիշեր հավանության արժանացրեց Չակ Հեյգելի թեկնածությունը որպես Միացյալ Նահանգների հաջորդ պաշտպանության նախարար։ Լսումների ընթացքում հիշեցնեմ, Հեյգելն անդրադարձել էր նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններին, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում են խորացնել ռազմական կապերը Երևանի հետ։ Սենատի լիագումար նիստը Հեյգելի թեկնածությունը քվեարկության կդնի առաջիկա 3 օրերին։ Ռուսաստանը շարունակում է զենք և զինամթերք վաճառել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի վարչակազմի, նման հայտարարությամբ այսօր հանդես եկել սպառազինությունների վաճառքով զբաղվող Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերության նախագահ Անատոլի Իսայկինը։ Նրա խոսքով, չնայած Սիրիայում ստեղծված կացությանը, պաշտոնական Մոսկվան շարունակելու է կատարել Սիրիայի առջև պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Հիշեցնեմ, ՄԱԿ-ի վերջին տվյալների համաձայն Սիրիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմի զոհերի թիվը հասել է 70,000-ի։ Նոր զարգացումներ քրդական մամուրական կուսակցության շուրջ համակարգված ոստիկանական գործողության արդյունքում Ֆրանսիայում և Իսպանիայում ձերբակալվել են շուրջ 2 տասնյակ քրդեր, որոնք կասկածվում են Օջալանի ստեղծած կուսակցության զինյալներին ֆինանսավորելու մեջ։ Հիշեցնեմ, քրդական մամուրական կուսակցությունը Եվրամիության կողմից ճանաչվել է որպես ահաբեկչական կառույց։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական առումով իհարկե թեժ թեման փետրվարի 18-ի ընտրությունն է, բայց բառից բուն իմաստով թեժ վիճակ է։ Ոչ այնքան թեկնածուների ասուլիսներով հարուստ մայրաքաղաք Երևանում, որքան սահմանամերջ շրջաններում, որտեղ մի քանի գյուղեր գնդակոծվել են։ Բարեբախտաբար այս պահին, ըստ մեզ հասած տեղեկությունների, Տավուշում անդոր է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ 3 մինչև կեսգիշեր ադրբեջանական կողմից արձակված ինտենսիվ հրաձգության հետևանքով Կամեք վիրավոր, Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ վիրավորը Հայաստանի զինված ուժերի 22-ամյա պայմանագրային զինծառայողը, նրա վիճակը բավարար է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Զոհեր չկան, նախարարությունը հավաստիացնում է, որ գնդակոծված Չինարի Այգեպար Մովսես ներքին կարմիր աղբյուր գյուղերում այսօր առավոտից վիճակը խաղաղ է, հայկական կողմի հակահարվածից հետո կառակորդը լռել է։ Հրաձգությունը սկսվել էր 3 ցերեկը, աստիճանաբար դարձել է ավելի ինտենսիվ մինչև գիշերվա 12-ը։ Վնասվել են բնակելի տներ, պայթել է Չինարի գյուղի գազատարը, որը այսօր արդեն վերականգնված է։ Ինչպես մեզ փոխանցեց Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հակառակորդն օգտագործել է տարբեր դրամաչափի, այդ թվում նաև մեծ դրամաչափի հրաձգային զենքեր, նախնական տվյալներով օգտագործվել են նաև դիպուկահարներ։ Պաշտպանության նախարարության հավաստմամբ նման մասշտաբի հրաձգություն վերջին անգամ եղել է մոտ 6 ամիս առաջ։ Սահմանամերձ գյուղերի գյուղապետերը մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ ադրբեջանական կողմը կրակել է հենց գյուղերի վրա։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը պատմեց, որ կրակոցները եկել են ոչ թե 1, այլ 4-5 տեղից։ Գյուղացիները ստիպված են եղել պատսպարվել նկուղներում։ Գյուղապետի փոխանցմամբ մի քանի ամիս դադարից հետո կրակոցները վերսկսվել են ուրբաթորվանից փետրվարի 8-ին։ Փետրվարի 9-ի վաղ առավոտյան հիշեցնենք, Պաշտպանության նախարարությունը տարածեց տեղեկատվություն, որ հակառակորդի կողմից ստացած հրազենային վիրավորումից 36-ամյա պայմանագրային զինծառայող է մահացել։ Անդրանիկ Այդինյանը պատմեց, որ այդ օրը կրակոցները պարբերաբար կրկնվել են, հետո դադարել են, իսկ 3 ակտիվացել են և նրա բնորոշմամբ շատ վտանգավոր են դարձել։
Ուրբաթորը որ կրակում էին, ինտենսիվ կրակոցները էլ այդ խոշոր դրամաչափի, բայց 3 օրը շատ էր, կրակոցների քանակը շատ էր։ Կարկուտ էպես թափում էր գյուղի վրա այդ ասում։ Որաթը չէր պատկերացրել, չեն կարողացել թե գլուխներս մտուղներից անենք, տեսնենք հլա ինչի է լիտը կա։ Սկզբից գնդակը գալիս է պայթումա, որ ենք ձենել է սովոր կրակոցի սկսումա։ Դրա համար չեն կարողացել գոնե գիշերել գլուխներս անենք, տեսնենք։ Մենք հանել սուրտ էր, մեկը դուրակ վերմակ, մեկը ադիալները ոսեց, հավարտել են, որ գոնե չմրսեն, չի հիվանդանան։ Բարիքով մարդիկ կան անապատ են սրտուբեղ են օգտագործում։
Բա երեխաները?
Բա մենակ տեսնեք, ոնց էին այդ ձենից թռվում, այդ վախից, լացում էին, լացուկով ոնց ասենք, որ վտանգավորա, ոնց բացատրենք, հասկանում են, որ ախր բայն այնքան բարձր այդ բայնը։
Այգեպարի գյուղապետը փոխանցեց, որ գյուղապետարանում ողջ գիշեր հերթապահություն են իրականացրել, որ որևէ վատ դեպքի պարագայում կարողանան առաջին օգնություն ցուցաբերել։ Նա վստահեցրեց, որ հիմա խաղաղ է, երեխաները այսօր կարողացել են դպրոց գնալ։
Մարդիկ կարող են գնալ ապրում են, բայց դա կյանք չէ, որ ապրում են, եթե փոքր երեխաները ինչ են տեսնում, որ մի քիչ հավասարտապի մետաթով երեխաները ինչ են անելու։ Սա գյուղը միայն խաղաղություն ուզում, ոչ տանիքա ուզում, ոչ տունա ուզում, մենակ խաղաղություն ուզում, որ գնա կան հանգիստ ապրեն։
Սահմանամերձ Մովսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը ևս մեզ վստահեցրեց, որ վիճակը հիմա նորմալ է։ Գյուղի ուղղությամբ ինտենսիվ կրակոցները հնչել են գիշերը 10:30-ից մինչև 11:45։
Մեր համար սովորական բան է, դեմ ով չի գնդակից վախենում։ Կա տենց մարդ, որ գնդակից չվախենա։ Մանավանդ երեխաները, աղջիկ երեխեքը, բայց կրակոցների ժամանակ հավաքվում են ակտիվ մարդիկ, կա երիտասարդներ, միջին տարիքի։ Հավաքվում ենք, սպասում, Աստված չարած, մի հատ արտարոտ դեպք, որ օգնության հասնեն, բան ամեն ինչի կազմակերպում, անենց որ տենց սպասելիքները չունենք, որ խաղաղություն ալնելու, դրա համար մենք գիտենք մեր քայլերը։
Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ իրավիճակը հայկական զինված ուժերի կողմից լիովին վերահսկվում է, ձեռնարկված են բոլոր քայլերը հակառակորդին զսպելու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ հայկական հիշյալ գյուղերի կողմից անցած գիշեր հայկական զինված ուժերը խոշոր դրամաչափի գնդացիրներով գնդակոծել են Ադրբեջանի Ղազախի ու Թովուզի շրջանների մի շարք բնակավայրերում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանական կողմից զոհերի կամ վիրավորների մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական կամպանիա Սերժ Սարգսյանն այսօր Գեղարքունիքի մարզում է ծրագրի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժ Վարդեն 50 Մարտունիում Գավառում կայացած հանդիպումների մասին։ Իսկ ընտրարշավի ամբողջ այս շրջանը հացադուլի պայմաններում անցկացնող Անդրեաս Ղուկասյանը տեղեկացրել է, որ մեկ շաբաթից փետրվարի 20-ին դադարեցնում է հացադուլը։ Արդյոք բողոքի այս ծայրահեղ միջոցով նա լուծել է իր առջև դրած խնդիրները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Անդրեաս Ղուկասյանը հացադուլը կդադարեցնի փետրվարի 20-ին առավոտյան, որին կհաջորդի մամուլի ասուլիս, և նախագահի թեկնածուն կխոսի առաջիկայում իր անելիքների մասին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին այսօր հայտնեց Անդրեաս Ղուկասյանը, ավելացնելով, որ հացադուլի 24-րդ օրը լուրջ գանգատներ դեռևս չունի, թեպետ հրաժարվում է այսուհետև խոսել իր առողջական վիճակից։ Մեր այն հարցին, այնուամենայնիվ, ի վիճակի կլինի փետրվարի 18-ին գնալ ընտրատեղամաս և մասնակցել քվեարկությանը, պարող Ղուկասյանն ասաց.
Քվեարկությանը մասնակցեմ, թե չէ, և իմ ուղերձը դեպի քաղաքացիներ, քանի ամսի 16-ին մենք ուսումնասիրում ենք բոլոր տարբերակները, նայում ենք ինչպես է փոփոխվում իրադրությունը։
Ավելի վաղ Անդրեաս Ղուկասյանը ասել էր, թե իր այս քայլով քաղաքացիական անհնազանդություն է ուզում առաջացնել։ Արդյոք այսպիսի երևույթ ձևավորվում է։ Մեր այս հարցին Անդրեաս Ղուկասյանն ասաց, որ փետրվարի 15-ին Երևանի Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում քաղաքացիների մի խումբ նախաձեռնել է գումարել բաց ժողով և քննարկել քաղաքացիների դիրքորոշումը ապագա գործողությունների վերաբերյալ։
Ես վստահ եմ, որ այդ ժողովը կարող է սկիզբ դնել մի նոր քաղաքացիական շարժման։
Դուք անձամբ կարող եք դիտվել այնտեղ։
Ես ենթադրում եմ, որ ելույթ կունենա, եթե իմ ուժերը թույլ տան։
Այսօր ավելի վաղ մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Անդրեաս Ղուկասյանի շտաբի համակարգող Արմեն Գրիգորյանը, որի ընթացքում նա նշեց, թե քաղաքացիական երկու բողոքի ակցիաները, որ տեղի ունեցան Քարոզարշավի շրջանակներում, նույնպես քաղաքացիական անհնազանդության դրսևորում էին։ Հարցին, իսկ հետագայում ինչ քայլեր ու ինչ ֆինանսական միջոցներ են ձեռնարկվելու այդ անհնազանդությանը ավելի մեծ թափ տալու համար, պարոն Գրիգորյանն ասաց.
Մենք ակնկալում ենք հասարակության ներդրումը պայքարում, ոչ թե մենք գնանք հասարակության ինչ-որ գումար կամ ֆինանսական միջոցներ կամ ռեսուրս տրամադրենք, որպես նախարարություն։
Թեպետ Անդրեաս Ղուկասյանի առողջության մասին իր թիմակիցները նույնպես չէին ցանկանում խոսել, այնուամենայնիվ լրագրողներին ամենաշատ հուզող հարցերը հենց այս թեմայով էին. Ինչու չեք դիմում առողջապահության նախարարության կողմից առաջարկված հետազոտմանը, բազմաթիվ անգամ հնչող այս հարցին պարոն Գրիգորյանը բերեց մեկ օրինակ, որ իրենց և նախարարության բժիշկներն անգամ միևնույն ժամանակ Ղուկասյանի ճնշումը չափելիս արձանագրել են չափից մեծ տարբերություն.
80-60 կամ 50 կամ մենք չափում ենք 110-70 կամ 80, ի՞նչ նման տատանումներ
դուք եք
նկատում։ Միտում չեք նկատում, այլ սկսում ենք չվստահել։ Այդպես պատճառով մենք ունենք մեր բժիշկները, մենք այս պահի մեր բժիշկների գնահատականով անդառնալ ինչ որ առողջության վնաս դեռևս չի ասել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահության թեկնածու Արման Մելիքյանը, որի նախընտրական արշավը նույնպես շատ ակտիվ չէր ընտրողների հետ հանդիպումների կամ մարզային այցելությունների առումով, տեղեկացրել է, թե չի ընդունելու ընտրությունների արդյունքները, նա բոյկոտի կոչ է անում, այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանն այսօր հայտարարություն է տարածել, որում նա առաջիկա նախագահական ընտրություններն անօրինական և ոչ իրավաչափ է ճանաչում, նույնը կոչ անելով մնացած թեկնածուներին։ Թեկնածուն նշում է, որ ինքը չի մասնակցի քվեարկությանը և չի ընդունի դրա արդյունքները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նախագահի թեկնածուն մանրամասնում է իր հայտարարությունը, նշելով, որ մի շարք հանգամանքներ ստիպեցին իրեն նման եզրահանգման գալ։ Դրանցից մեկը նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի Շիրակի մարզում լրագրողի հարցինի պատասխան առած հայտարարությունն է։ Սարգսյանն իր վերընտրվելու հնարավորության վերաբերյալ ասել էր, ինչքան ուզես, այնքան կխփենք։
Պարոն Սերժ Սարգսյանն էլ հայտարարելով իրեն կատակով թերուրջ, որ որքան քվեք ուզենամ, այնքան էլ կխփեն, անիմաստ է դարձնում թեկնածուների մասնակցությունը ընտրական բոլոր գործընթացներին։
Մյուս հանգամանքը վերաբերում է ընտրողներին ու ընտրացուցակներին։ Նախքան քարոզարշավի մեկնարկը նախագահի թեկնածուն ավելի վաղ դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, խնդրելով իրեն հատկացնել Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունած երկխաղաքացիների, Հայաստանից հեռացածների և Հայաստանի քաղաքացիությունից դուրս եկածների մասին տեղեկատվություն։ Նրա դիմումը մերժվել էր։ Թեկնածուն կարծում է, որ ընտրությունները կարող են կեղծվել Հայաստանից հեռացած քաղաքացիների ձայներն ապօրինաբար հոգուտ իշխանության թեկնածուի հավելագրելու միջոցով։ Մելիքյանը մատնանշում է նաև ընտրակաշարքի բաժանման, ճնշումների կիրառման ու ընտրողների տվյալների հավաքագրման գործընթացները իշխանական թեկնածուի աջակիցների կողմից, այդպիսով պարզաբանելով իր հայտարարության նպատակը։ Ըստ նրան, նման պայմաններում անցկացված ընտրությունները չեն կարող օրինական լինել, թեկուզ եթե դրանց արդյունքում նախագահ ընտրվի ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, այլ մեկ ուրիշ թեկնածու, անգամ ինքը։ Ուստին նա իր հայտարարությամբ քաղաքացիներին առաջարկում է անպայման մասնակցել քվեարկությանը ու ձայն տալ իրեն այդ կերպ հավաստել այս ընտրությունների կեղծ լինելու վերաբերյալ սեփական համոզմունքը։
Առաջարկում եմ ընտրողներին գնալ տեղամասեր, նշում անել իմ անվան դիմաց և այդպիսով քվեարկել ոչ թե Արման Մելիքյան թեկնածուի օգտին, այլ ընդդեմ կեղծված ընտրությունների։
Նախագահի թեկնածուն կարծում է, որ եթե իր մրցակիցները միանան իր հայտարարությանն ու կողմնորոշեն սեփական ընտրազանգվածին, ապա արդյունքում այլ իրավիճակ կլինի։
Եթե դա լինի այն թեկնածուներից մեկը, որը նույն դիրքորոշումն է արտահայտել, ապա նույն բանն է ստացվում։ Այսինքն, եթե թեկնածուն նախապես հայտարարում է, որ ընտրությունները կեղծված են և իր օգտին ձայներ են գրանցում, սա պարզապես նշանակում է, որ Արման Մելիքյանը և ինչ որ այլ թեկնածու կամ թեկնածուներ դեմ են ընտրությունների օրինականության ճանաչմանը, դրա համար հիմքեր ունեն և քաղաքացիները համաձայն
Իր հայտարարության տեքստը թեկնածուն հանձնեց մրցակիցներից մեկին՝ հացադուլում գտնվող Անդրիաս Ղուկասյանին։ Մնացած թեկնածուներին նա առաջարկում է հայտարարությանը ծանոթանալ համացանցում։
Ասաց, որ ինքը արդեն տեղյակ է հայտարարության վերաբերյալ, իր թիմը անպայման դա կդիտարկի որպես հնարավոր տարբերակներից մեկը վարքագծի։ Ես կարծում եմ, դա խելամիտ կլինի, նաև գուցե հնարավոր կլինի որոշում կայացնել հացադուլից դուրս գալու վերաբերյալ։
Անդրիաս Ղուկասյանը Մելիքյանի հայտարարությանն ավելի ուշ կպատասխանի։
Ես դրա մասին կանեմ հայտարարության, իգնահատեմ իրադրությունը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգության հիմնադիր նախկին արտգործ նախարար Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն հանգել է այն եզրակացության, որ փետրվարի 18-ի ընտրությունները ազատ և արդար չեն լինի, քանի որ իշխանությունները վարչական ռեսուրս են կիրառում։ Այդ մասին թեկնածուն ասել է այսօր Էջմիածնում երաժշտական դպրոցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանի ներկայացմամբ արդեն ակնհայտ է, որ փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները ազատ ու արդար չեն լինի։ Նման հայտարարություն ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ հարեց այսօր Էջմիածին քաղաքում կայացած իր նախընտրական հանդիպման ժամանակ։
Քաղաքին ձանից ակնկալել, որ 5 տարի միայն, 5 տարի ոչ ավել, հետո 5 տարի հետո մենք ունենք առաջի ազատ արդար ընտրությունները մեր նորակին պատմության ընթացքում, որ այս անգամ ազատ արդար չի լինելու, արդեն ակնհայտ է, որ ազատ արդար չի, բայց դա չի նշանակում, որ ես հրաժարվում եմ պայքարից, դա չի նշանակում, ես բիգոմ պիտի քաշվեմ, ասեմ, որ չէ, չարժի, որտեղ ես ունեմ պատասխանատվության զգացում։
Հովանեսյանն այսօր ընտրարշավ էր իրականացնում Արմավիրի մարզում, Էջմիածին քաղաքից բացի նա եղավ նաև հարակից մի շարք գյուղերում։ Մուսալեր գյուղում ժառանգության ղեկավարը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Ըստ նրա, իշխանություններն այսօր ակտիվորեն օգտագործում են վարչական ռեսուրսը, գործող նախագահ Իշխող Հանրապետականի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելը ապահովելու համար։
Ամենալավ լուծումը կլիներ, որ թեկուզ 5 օր ընտրությունից առաջ Մարկելի նախագահը հետ կանչեր իր մարզպետներին, իր քաղաքապետերին, գյուղապետերին, հրամանատարներին, բոլոր տեսակի պետերին, ովքեր ներգադրությամբ փորձում են ժողովրդին վախեցնել, սպառնալ, գաշարել։ Երեկ ես Լոռի դորվա մարզում էի և հենց Ալավերդի քաղաքապետարանում գար հանրապետական գուսակցության շտաբ կայանը, այնտեղ նստած էր մարզպետը, թեկուզ արձակուրդի մեջ։ Եվ շարվել էին այնտեղ, մտա, բարևեցի, բարի ընտրություն մաղթեցի, բայց հենց այդ մուտքի մոտ շարվել էին տասնյակ գյուղապետեր, որոնք չէին գնացել Վանաձոր, որտեղ մարզպետի պաշտոնը կատարներ նստում, այլ գնացել էին Ալավերդի գուսակցական շտաբ։
Ակնհայտ է, որ խուճապ է այսօր իշխանական ճամբարում, որովհետև անկանխատեսելի ձևով հայոց ոգին ժայթքում է և այդ ժայթքումը ես առաջարկում եմ, որ իշխանությունները հարգեն, ոչ թե խեղդեն, շարունակեց Ռաֆի Հովանեսյանը։
Դեղյուղում, Եղվարդում, երեք աբարանի հիվանդանոցում դրված են մի հայտնի տեխնազույի, Պարոն Սարգսյանի դիմանկարը եւ քարոշական նյութը։ Աբարանի այդ հիվանդանոցում, որ պիտի սպասարկե հիվանդներին, թե դրսում, թե ներսում կա մի տեխնազույի նկար, եւ դա հազարավոր դեղ կա։ Մենք արդեն աբացույցներ ունենք, որ Երևանի քաղաքապետարանում եւ դպրոցներում ուսուցիչներին ուղղորդում են։ Մենք ունենք ահազանգներ, որ նաեւ զինվորներին այդպիսի ուղղությամբ են տան։ Ես գիտեմ, որ գյուղապետերը գնում ոչ թե իրենց գործանելու համար, այլ գուսակսական գրասենյակ են գնում։ Այստեղ գոյություն ունի 100 տարբեր տեսակի Watergate, եւ այդ Watergate-ը մենք միասին պիտի ջրի երեսանենք։
5 օր անց մենք մեծ որոշում ունենք, թե ինչպիսի Հայաստանում պիտի ապրենք։ Ամեն մեկը Հայաստանում տեղ ունի, եթե հարգի օրենքը, Էջմիածնում հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Մենք պիտի արմատախիլ անենք այդ կոռուպցիան, դատական, մաքսային, հարգային, պիտի ծկենք պետության բյուջեի գոտին և վերադարձնենք ժողովրդին իր հասանելիքը կենսաթոշակով, կրթությամբ, աշխատավարձով և ի վերջո աշխատատեղով։ Ես նա խոստում չէ, սա հրամայական։ Որտեղ եթե այսպես շարունակվի, մենք բոլորս գիտենք, դուք ինքներդ հաշվեք, ավելի լավ թվապանեք, կամ ես 5 տարի հետո քանի հայ պիտի մնա Հայաստանում, ով Ռուսաստան, ով Ամերիկա, ով աշխարհում են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արուր Հայրիկյանը Գյումրիում է, այս ինչպես նաև Գեղարքունիքում Սերժ Սարգսյանի հանդիպումների մասին կպատմենք քիչ անց, բայց հիմա տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ 25 տարի առաջ հենց այս օրերին մեկնարկեց շարժումը, որն ի վերջո հանգեցրեց հայոց եւս մեկ պետական կազմավորման ստեղծման։ Այն ճանաչված չէ, բայց Արցախի բնակիչները դրանից ողբերգություն չեն սարքում եւ այսօր նշում են շարժման հոբելանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
25 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առավ մի շարժում, որը ճակատագրական ու բեկումնային էր ոչ միայն Ղարաբաղի բնակչության, այլ նաև ողջ հայության համար։ 1988 թվականի այս օրերին Ղարաբաղցիները բազմահազարանոց ցույցերի միջոցով, փորձելով պաշտպանել իրենց իրավունքները, պահանջեցին վերամիավորվել Հայաստանի հետ։ Այսօր էլ նույն այդ հրապարակում, որն այն ժամանակ կոչվում էր Լենինի հրապարակ, հավաքվեցին հազարավոր Ղարաբաղցիներ վերհիշելու անցյալը։ Ինչպես սկսվեց ամեն ինչ վերածնունդ հրապարակում, ինչպես 25 տարի առաջ այսօրը, ամբիոնից խոսում է շարժման ակտիվիստ Ժաննա Գալստյանը։
Մենք ձեզ ոչինչ չունենք փոխանցելու, որովհետև այն, ինչ դուք այսօր ունեք, հազար անգամ ավելի լավն է, քան թե մերը։ Հիմա դուք ժամանակակից աշխարհում, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կրթվում եք, զարգանում եք, դուք հիմա ունեք հզոր բանակ, ծառայում եք ժամանակակից հաղթանակած բանակում, մեզ նման զինամթերք չեք հայթայթում, զգես չեք հայթայթում, զովի չեք մատնվում, ամեն ինչ ունեք, դուք այդ ամենի հետ ունեցեք մեր ոգին։
Ղարաբաղյան շարժման խորհրդանիշ դարձած Փետրվարյան այս օրերին շարժման ակտիվիստները դուրս եկան ընդհատակից նամակներ Մոսկվա, ցույցեր, ստորագրահավաքներ, ելույթներ եւ հասկացված լինելու երազանք։ Ինչ են հիշում ղարաբաղցիները 13 տարիներ անց։
11 տարեկան էի, մայրիկիս հետ նույն օրը վերադառնում էի Բաքվից եւ Աղդամի մոտակայքում հարձակվեցին մեր ավտոբուսի վրա, բարեբախտաբար բարեհաջող տեղ հասանք։ Երբ հասանք ավտոկայանում, սովորականից շատ մարդիկ էին հավաքվել։ Հենց այդ նույն օրը հիշում եմ, որ հայրիկս մայրիկիս տեղեկացնում էր, որ արդեն այստեղ միտինգներ են սկսվել։ Այն ժամանակ երեխա ես ոչինչ չէի հասկանում, բայց իմ հիշողության մեջ մնացել է եւ այդ դեպքը եւ հետագա բոլոր միտինգները, որին չնայած փոքր էի, բայց մասնակցում էի։
Ես Բաքվից միշտ հիշում եմ ցանկացած որ Ղարաբաղը լինի Հայաստանի կազմում, ինչու որ այդ ընդհանուր մշակույթը, ընդհանուր երկրականությունը այլ կերպ կլինի, նույնը ինչ որ Նախճիվանի հետ կատարվեց։
Հիշում եմ միտինգներին բենը ողել մասնակցել ենք, ընտանիքալ դաժե Երուսաղեմ որպեսզի անկախ լինի։
Այդ նույն օրը 85 թվականին այստեղ 50,000-ի շատ մարդ հայալ կանգնած, ու եթե չլինեին այդ 50,000 մարդը, այն ժամանակվա պատգամավորնի ոնց էր իշխանությունը ուզելիս այլ ընդիվ քվիարկեի, բայց իրանք ժողովրդից վխեցալը ու քվիարկակով, բայց իրալա պատգամավոր ուրիշ դեմ ալան, ու առ այսօր օգտվալա բոլոր բարիքներից մեր պետության ստեղծման։ Բավշետը գոհում, պրոստ էր սոցիալապես մեր ժողովրդը պատարքյասիպը, դետայա ինձ ինձ պենան։ 20 տարի առաջ մենք ինչ նպատակներ ու ինչ երազանքներ ունենալա, հա, դա այսօր չկա։ Որպես մեր ժողովրդի միասնականությունը 20 տարի առաջ ուրիշ ձևի ալա, իսկ հիմա ուրիշ ձևի ալա։
Այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղում մի շարք միջոցառումներ են մեկնարկել շարժման 25-ամյակի կապակցությամբ, հնչում են տարբեր ելույթներ, երեք էլ Հադրութ քաղաքում, որտեղ ակտիվիստներն առաջինը դուրս եկան ընդհատակից և սկսեցին բացահայտ ըմբոստանալ խորհրդային իշխանության դեմ, կրկին բազմամարդ միջոցառում էր տեղի ունեցել, որի ընթացքում տեղացի ակտիվիստներից բացի ելույթեր ունեցել նաև Ժիրար Սեֆիլյանը։
Ուսումնության շարժումով մենք սկսեցինք մի գործընթաց, որի արդյունքում մեզ հաջողվեց Արցախը միավորել Հայաստանին։ Սակայն դժբախտաբար մեզ չհաջողվեց ձևավորել մեր պատկերացրած, մեր երազած պետական համակարգը։ Այն օրերին, երբ մենք մարտունչում էինք կրկի դաշտում, մեր դիկունքում Երևանում քաղաքական վերնախավը ամեն ինչով զբաղված էր, բացի մտածելու, թե ինչպես պետք է իրականացնի մեր ազգային հերթերը։ Եվ այդ ամբողջ շատ դժբախտաբար դանկ չառավ և մինչ օրս շարունակվում է։
1988 թվականից Ղարաբաղի հարցը տեղ է գտել ամենադժվար միջազգային խնդիրների շարքում, որը գրեթե լուծում չունի։ 1988 թվականից անկախություն հռչակած Լեռնային Ղարաբաղը ձգտում է միջազգային ճանաչման, իսկ Ադրբեջանն էլ իր հերթին ձգտում է հասնել տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը, սպառնալով նոր պատերազմով։ Արդյունքում 25 տարի է արդեն Լեռնային Ղարաբաղը չի հասել իր նպատակների ամբողջական իրականացմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Շարունակելով թեման, նշենք Վրաստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հավաքը։ Այնտեղ Թբիլիսիում լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է ոչ միայն Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների, այլև հակամարտության կարգավորման ուղիների և մասնավորապես Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկման թեմայի մասին։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով Թբիլիսիում մասնակցում է Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, 3 մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերաբերյալ հարցին, այն ուղղել է Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության թղթակիցը, ձևակերպելով այսպես, չէ՞ որ Խոջալուի օդանավակայանի բացումը անօրինական քայլ է Հայաստանի կողմից, ինչ կասեք այս կապակցությամբ։ Էդվարդ Նալբանդյանը ի պատասխան նշել է, որ Հայաստանն ու Ղարաբաղը երբևէ չեն քաղաքականացրել և որևէ մտադրություն չունեն քաղաքականացնելու Ղարաբաղի օդանավակայանի վերաբացման հարցը։ Ինչը համահունչ չէ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը։ Փոխարեն Ադրբեջանը իր ամենօրյա հայտարարություններով քաղաքականացնում է այն։ Ուստի խախտում է բոլոր պարտավորությունները, որ ստանձնել է համանախագահների առաջ։ Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է նաև, որ Ադրբեջանը խախտում է համանախագահների առաջ ստանձնած ևս մի պարտավորություն։ Համանախագահները կոչ են արել չկիրառել ուժ կամ ուժի սպառնալիք քաղաքացիական ինքնաթիռների նկատմամբ։ Ոչ Հայաստանը և ոչ էլ Ղարաբաղը երբևիցե չեն սպառնացել ուժ կիրառել քաղաքացիական ինքնաթիռների նկատմամբ։ Ադրբեջանը սպառնացել և շարունակաբար սպառնում է ուժ կիրառել քաղաքացիական ինքնաթիռների նկատմամբ, խախտելով համանախագահների առաջ այդ հարցի վերաբերյալ ստանձնած պարտավորությունները։ Հայտարարել են Ալբանդյանը, շարունակելով. Դուք գիտեք, որ համանախագահները նաև նշել էին, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացումը չպետք է կանխորոշի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ոչ Հայաստանը, ոչ Լեռնային Ղարաբաղը երբևէ չեն կապել Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հետ, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ, շեշտել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, որ Ստեփանակերտում օդանավակայանի բացումը հետապնդում է միայն հումանիտար և քաղաքացիական նպատակներ։ Հարկավոր է իրերին նայել այնպես, ինչպես դրանք կան և չսրել իրավիճակը հայտարարություններով, որոնք հակասում են համապատասխան միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջոցով արտահայտվող միջազգային հանրության մոտեցումներին, եզրափակել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մինչ այս հարցու պատասխանը Հայաստանի արտգործնախարարը ներկայացրել է, թե ինչ են քննարկել Արևելյան գործընկերության ոչ պաշտոնական հավաքի ընթացքում։ Ըստ Նալբանդյանի շատ կարուցողական քննարկումներ են ունեցել Արևելյան գործընկերության հեռանկարների վերաբերյալ։ Ամփոփել են այն առաջընթացը, որ Հայաստանն ունեցել է Արևելյան գործընկերության ճանապարհային քարտեզի իրականացման հարցում և մտքեր են փոխանակել, թե ինչ քայլեր է անհրաժեշտ ձեռնարկել մինչև Վիլնյուսի գագաթաժողովը։ Հայաստանը ակնկալում է ավարտին հասցնել ասոցացման և խորհրդի համապարփակ առևտրի համաձայնագրերի գործընթացը մինչև Վիլնյուսի գագաթաժողովը։ Նշել է Սուրեն Ալբանդյանը, վերահաստատելով, որ Հայաստանը ցանկանում է հյուրընկալել արևելյան գործընկերների ոչ պաշտոնական երրորդ հանդիպումը.
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Վերադառնանք Քարոզարշավին։ Մինչև ընտրությունները 5 օր է մնում, Թեկնածու Պարուր Հարիկյանը, ինչպես գիտեք, հայտնել է, որ մահափորձի պատճառով չէր կարող ամբողջությամբ նախատեսված ծավալով անցկացնել Քարոզարշավը, սակայն չէր ցանկանում հետաձգել ընտրությունները։ Այսօր նա Գյումրիում դրամատիկական թատրոնում ասել է, որ դեռ կա միասնական Թեկնածուի գաղափարը իրականացնելու հնարավորություն, ավելին, եթե դա տեղի ունենա, ապա ինքը արդեն գիտի, թե ինչ կադրային որոշումներ կընդունի։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Նախագահի Թեկնածու Պարուր Հայրիկյան այսօր Շիրակի մարզում էր նախանդիպել էր արտիկցիների հետ, հետո այցելեց Գյումրի, մինչ նրա այցը Գյումրիի փողոցներով շրջում էր մեքենան ու իր ազեկում կայանալիք հանդիպման մասին։ Քիչ անց Պարուր Հայրիկյանը ոստիկանների ուղեկցությամբ եկավ դրամատիկական թատրոն ու եւ հանդիպեց ընտրողների հետ։ Նշեմ, որ դալիճը գրեթե կիսադատարկ էր։ Հայրիկյանը նշեց, թե հույս չուներ, որ առողջությունը կների, որ կհասնի Գյումրի, բայց լրացուցիչ ծավազրկողներ ստանալուց հետո այնուամենայնիվ որոշել էր գալ։ Հայրիկյանը խոսեց, թե իր ընտրվելու դեպքում ինչ ծրագրեր է իրականացնելու։
Հայրիկ խոստանան, որ դուք իմ օգնությամբ ունենաք միջոցառ, որի օգնությամբ, որի միջոցով, հետագայում արդեն ոչ թե ես կամ որևէ այլ պաշտպանադու պետական, այլ դուք կարողանաք ձեր ցանկալի ձևով ձեր իրական հնարավորությունների համապատասխան կերտել ձեր կյանքը։ Դա կատարյալ ժողովրդավարության համակարգն է։ Ավելի կոնկրետ, 6-ամսվա ընթացքում ես նախաձեռնում եմ սահմանադրական բարեփոխումների գործը։ Հայաստանում վերածվում է նախագահի պաշտոնը, իր ամբողջ ապարատով պետությունը ունենում է ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ և փոխվարչապետ։
Իրտեմ իրականացված մահապորձի մասին եւս խոսեց։
Ին վրա արտակված կրակոցը ին վրա չէր արտակված։ Դա ասում էին բոլորը։ Պետական հայրերն ասում էին, դա պետության վրա է, հայ մարդիկ ասում էին, դա բոլոր հայերիս վրա է արտակված կրակը։ Լավ, դրան ինչ պիտի հետևեր։ Առողջ ազգի ներսում ինչ անդրադարձ պիտի լիներ դրան։ Եթե ես լինեի կողմնակի Թեկնածու, ես չլինեի գնդակահարողը, եւ լսեի այդ հայտարարությունները, իմ առաջին հակազդեցությունը կլիներ այս։ Ահաբեկիչներ, դուք ցանկացաք սպանել այն մարդուն, ով ամենավտանգավորն էր ձեզ համար, մեր ժողովրդի թշնամին էր, ուրեմն իմ պարտքն է սատարել այդ մարդուն։ Բայց մեր քաղաքական գործիչները, գիտեք, վաղը նույնիսկ պիտի ասեն Հայրիկյանը չարաշահեց իր վրա կրակելը, իր վրա կրակելը, ոչ թե մեր ազգի վրա կրակելը։ Իսկ իմ վրա կրակում են 40 տարուց ավելի, և այդ կրակոցներից ոչ մեկը Պարուհի Հայրիկյանի վրա չի արձակված, արձակված է Պարուհի Հայրիկյանի գաղափարների վրա։
Հետո նաև քննադատեց իրեն քննադատող մյուս թեկնածուներին։
Քաղաքական գործիչ Թեկնածու ասում է, դեռ պիտի պարզենք, որովհետև եթե ընդունի, որ դա մահապորձ է, եթե Հայրիկյանը սպանված էր, շատ լավ է, կվայք ասենք, մեր ազգային հերոսը կամ ինչպես իրենք արդեն ասում էին, անկախության խորհրդանիշը և այլն և այլն սպանվեց։ Բայց որ չի սպանվել, ես պիտի վերաբերմունք դրսևորեմ, չէ՞, ես իր մրցակիցն եմ։ Պաստորեն, ես ու տերորիստը միասին Հայրիկյանի դեմ ենք պայքարում, ես Սերգ Սարգսյանս և Հայրիկյանի վրա կրակողը, երկուսն էլ ուզում ենք, որ Հայրիկյանը նախագահ չդառնա։ Այդ ինչի՞ պիտի հանգեցներ։ Սպասիր, ես կանգ առնեմ, ես տերորիստի հետ չեմ։ Հայրիկյանը այն մարդն է, ում շնորհիվ ես դարձել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Հայրիկյանը չտերտեր անկախ Հայաստանը, ես ինչի նախագահ պիտի դառնայի։
Պարուր Հայրիկյանը թվաբանական հաշվարկով ներկայացրեց, թե միասնական Թեկնածուով հանդես գալու դեպքում ինչպիսի թվային առավելությամբ կկարողանային հաղթել։
Ռաֆի Հովանեսյան, Պարուր Հայրիկյան, Հրանտ Բագրատյան, առանձին-առանձին նրանց ստացած տոկոսները, որ գումարում էին իրար, ստացում էր 40%։ Սերգ Սարգսյանն էլ 50-ից ավելի։ Եվ երբ մենք նույն մարդկանց, ում որ հարցրել էինք, ում կտակ ձեր ձայնը և ստացվել էր մոտավորապես այդ 40%-ը, մի քիչ ավել կամ պակաս տարբեր տեղերում, երբ ասում էինք, իսկ ինչպես կվարվեք դուք, եթե այս Թեկնածուները միանան իրար և միասնական ճակատով հանդես գան, անսպասելի թիվ էր ստացվում, 70%-ը կտան այս թիմին։ Դա տեսնելով ես հրապարակավ նախ փորձեցի անհատական, դե ես հիվանդանոցում պարկած, պատկերացրեք, հիվանդանոցից խոսում եմ Ռաֆիի հետ, խոսում եմ Հրանտի հետ, Բագրատյան, և իրենք ասում են, մենք կորը զբաղված ենք, վաղը գանք, ասում եմ, լսեք, կարևոր բան կա ձեզ ասելու, մենք միասին արդեն մի հայտարարություն ընդունել ենք ցուցակների վերաբերյալ, հիմա կարևոր բան կա ասելու, իրենք լավ կգանք, մի երկու օր սպասեն, բայց ընտրություններն անցնում, ժամանակն անցնում է, միշտ պիտի այդ գործը իրականացնել, չէ՞ որ Հայրիկյանի առաջարկը շատ հասարակ բան է, կամ միասին հաղթում ենք, կամ առանձին-առանձին պարտվում, առանձին-առանձին ամենաբարձր տոկոսով պարտվելու դեպքում էլ դրանից ոչ մի օգուտ չկա, բայց եթե միասին հաղթում ենք, դու կարող ես լինել երրորդ այդ խմում, այդ թիմում, բայց հաղթող թիմում ես, որովհետև եթե նախագահ է դառնում Հայրիկյանը եւ ինձ հետ անցում են Բագրատյանն ու Հովանեսյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը, այդ դեպքում Ռաֆի Հովանեսյանը կարող է զբաղվել եւ արտաքին գործոց արտաքին հարաբերություններով եւ ազգային անվտանգության հարցերով, նույն Բագրատյանը կարող է բացի իր ծրագրերը կյանքի կոչելու հնարավորությունից զբաղվել ոստիկանության հարցերով, նախագահի ենթակայության իրավասության տակ գտնվող նաև այլ հարցերով, պաշտպանության նախարարության հարցերը կան։ Այսինքն դու կարող ես թիմով լինել երրորդը, բայց ավելի լավ վիճակում, քան միայնակ լինել երկրորդը 49%-ով, ու ոչինչ չստանալ։ Արձագանքները ցույց տվեցին, որ մեր սիրելի քաղաքական գործիչները ինչ-որ նկատառումներ ունեն և շատ մեծ հավակնություններ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, Ռաֆի Հովանեսյանի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները, ինչու չի հաջողվում կազմակերպել բանավեճ թեկնածուների միջև, քոչարանները ընդդեմ առաջին ԵՄ-ի, այս թեմաները մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով քարոզարշավի ընթացքում Ռաֆի Հովանեսյանի արած հայտարարություններին, հայոց աշխարհը գրում է. Դատելով վերջին հայտարարություններից, նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանը սև սպիտակ աշխարհում զգում է իրեն բավական հարմարավետ։ «Մենք եւ նրանք, Սերժի եւ Ռաֆու Հայաստան, սա բարու եւ չարի պայքար է»։ Այս կարգի արտահայտություններն արդեն ամուր հաստատվել են նրա բառապաշարում։ Հետաքրքիր է, հասկանում է ժառանգության առաջնորդը իր գործածած բարերի իմաստը։ Միանգամայն հնարավոր է, որ ոչ, քանզի մենք ապրում ենք իմաստաբանական դաշտի աղետալի քայքայվածության ու ապահավասարակշռվածության դարաշրջանում։ Բարերն օգտագործվում են ոչ թե ըստ նշանակության, այլ համաձայն այն զգացմունքների, որ առաջացնում կամ կարող են առաջացնել դրանք։ Միջդեռ բարերն ունեն նշանակություն, և դա վատ չէր լինի իմանալ։ Դրանց ծագումնաբանությունը նույնպես, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ժողովուրդ թերթն իր հերթին գնահատում է Սերժ Սարգսյանի քարոշչական հայտարարությունները։ Դատելով Սերժ Սարգսյանի վարքագծից, նա ոչ միայն ինքը չի գրում իր ելույթները, այլև անգամ ուշադիր չի կարդում դրանք, այլապես թերևս կհիշեր այդ ելույթներում իր իսկ շուրթերով հնչեցված պաթետիկ խոստումներն ու ճրճրան հայտարարությունները, և գոնե քարոզարշավի ընթացքում սեփական օրինակով կփորձեր հետամուտ լինել դրանց իրագործմանը։ Օրինակ, բոլորս ենք լավ հիշում Հայաստանի քաղաքացու հետ դուքով խոսելու մասին Սերժ Սարգսյանի խոսքերը։ Մինչդեռ ՀՀԿ 14-րդ համագումարում ունեցած այդ ելույթին հետևած ժամանակահատվածում Սերժ Սարգսյանն արդեն հասցրել է մոտ 1/10 անգամ հրապարակավ ապացուցել, որ իր ելույթային մտքերը ոչինչ չարժեն, Հայաստանի քաղաքացիներին դիմելով բացառապես «դույով», արձանագրում է ժողովուրդորաթերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ լրատվամիջոցները, ՀԿ-ները կամ ակումբները առաջարկում են երկու թեկնածուներին գալ բանավեճի, նրանք բացի նախագահի հետ բանավիճելու ցանկությունից ներկայացնում են եւս մի փաստարկ. «Նա ով դարավ, որ ես նրա հետ բանավիճեմ, նա իմ տրամաչափի մարդ չէ»։ Մեծամտությունն ընդհանրապես ոչ մեկին չի զարդարում, սակայն նախագահի թեկնածուների պարագայում դառնում է երկսայր զենք։ Եթե դու դիմացինիտ ասում ես «նա ով դարավ», ապա շատ բնական է, որ քարոզարշավի ընթացքում նման գնահատականի արժանացած մրցակիցդ նույն ոգով կպատասխանի «բա դու ով ես» և կստացվի մոտարապես Պանիկովսկու և Բալագանովի երկխոսությունը. «Գնացեք Կիև և հարցրեք», միայն թե հեռակա տարբերակով։ Մենք էլ լրագրողներս բնականաբար ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեկի արհամարական, վիրավորական խոսքը հասնի մյուսին, և որ այդ բառային փոխհրաձգությունը մշտապես թեժ մնա։ Իսկ թեկնածուներն այդքան խոհեմություն կամ փորձ չունեն, որպեսզի ի պատասխան մեր փոքրիկ սադրանքների պատասխանեն։ Սա իմ հարգարժան գործընկերոջ տեսակետն է, իսկ մենք բոլորս պայքարում ենք հանուն ժողովրդավարության տեսակետների ազատ արտահայտման և այլն։ Բայց քանի որ հիշալ խոհեմությունն ու փորձը չկան, ստացվում է բանավեճ, թեկուզ հերակա ոչ թե ծրագրերի և գաղափարների շուրջ, այլ անձնական լեզվակռիվ, սեփական արժանիքների և հայրենիքին մատուցած նախկին ծառայությունների վերաբերյալ», գրում է Առավոտորաթերթը։ Ժամանակն անդրադառնալով առաջին ԵՄ կայքի նկատմամբ Ռոբերտ և Սեթրակ Քոչարյանների ներկայացուցչի պահանջին, այն է 5 միլիոն դրամի փոխհատուցում անձի վարկաբեկման համար, գրում է. Սա արվում է Քոչարյանի վերադարձի կոնտեքստում, Իսկ այդ վերադարձի հնարությունը անընդհատ որոշակիորեն քննարկվում է։ Ավելին, արդեն պարզ է, որ նրա վերադարձը քննարկում են ոչ միայն իր կողմնակիցներն ու համակիրները, այլև ընդդիմության արմատական հատվածը, դեռևս իհարկե լուր կամ շշուկների մակարդակով։ Միաժամանակ իշխանությունն էլ ինքնին հասկանում է, որ Քոչարյանի վերադարձի համար օբյեկտիվ բազմաթիվ պատճառներ կան։ Ուստի եթե ոչ ուղղակի, ապա առնվազն միջնորդավորված Քոչարյանը ակտիվ վերադարձի փուլում է, բայց ինչպես տեսնում ենք, իր վերադարձի դեպքում արդեն հիմնովին բացառվում է վերափոխման որևէ հնարավոր տարբերակ։ Նա նույնն արեց, երբ հայտարարեց երկու Ղարաբաղցիների մասին հայտնի արտահայտությունը, դրանով փաստելով, որ գոնե հանրային մակարդակում Քոչարյանի քաղաքական լեզուն ու բառապաշարը որևէ էական փոփոխություն չի կրել, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում ամենամյա ուղերձով է հանդես եկել նախագահ Բարակ Օբաման։ Նա ասել է, որ Ամերիկայի համար Աֆղանստանի պատերազմը հաջորդ տարի կավարտվի։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի մեկնարկին իր առաջին ամենամյա ելույթում նախագահ Օբաման կենտրոնացավ հիմնականում տնտեսության, միջին խավի աշխորացման և նոր աշխատատեղերի ստեղծման վրա, ընդգծելով, որ սրանք են լինելու իր գերակայությունները առաջիկա 4 տարիներին։ Մոտ 1 ժամ շարունակված ելույթի ընթացքում Օբաման փաստեց, որ միջազգային ֆինանսական ճգնաժամից և բյուջեի շուրջ ներքին տարաձայնություններից հետո Ամերիկայում տնտեսությունը դեռևս ամբողջովին չի առողջացել, թեև ստեղծվել են շուրջ 6 միլիոն նոր աշխատատեղեր, այդուամենայնիվ չափազանց մեծ թվով ամերիկացիներ մինչ օրս չեն կարողանում լավ վարձատրվող աշխատանք գտնել։ Կորպորացիաների եկամուտները հասել են պատմության մեջ ամենաբարձր ցուցանիշին, սակայն արդեն ավելի քան 10 տարի է աշխատավարձերում և եկամուտներում գրեթե աճ չի գրանցվում։ Մեր սերնդի պարտքն է վերստին գործի դնել Ամերիկայի տնտեսության շարժիչ ուժը, աճող և զարգացող միջին խավը, ընդգծեց Օբաման, հավելելով. «Անհրաժեշտ է վերականգնել ամերիկյան երազանքը, որի համաձայն յուրաքանչյուր ճուրվոք, անկախ այն հանգամանքից, որտեղից է եկել, ում է սիրում և ինչ տեսք ունի, նահանգներում կարող է հասնել հաջողության քրտնաջան աշխատանքի և իր պարտականությունները պատշաճ կատարելու դեպքում»։ Մեր պարտքն է վերահաստատել, որ Ամերիկայի կառավարությունը աշխատում է շատերի և ոչ թե մի քանիսի համար, և որ այն քաջալերում է ազատ գործարարությունը, ողջունում է անձնական նախաձեռնողականությունը և հնարավորությունների դուռ է բացում յուրաքանչյուր երեխայի առջև ողջ երկրով մեկ։ Կովեստի խոսքեր շռայլելով Ամերիկայի ժողովրդի հասցեին, որը երանդուն աշխատում է ճգնաժամը հաղթարելու համար, Օբաման միևնույն ժամանակ փաստեց, մինչ ժողովուրդը փորձում է դուրս գալ մի ճգնաժամի ճիրաններից, նրա կողմից ընտրված պաշտոնյաները հիմքեր են ստեղծում մեկ այլ ճգնաժամի համար։ «Մենք պետք է փոխհամաձայնության գանք բյուջեի պակասորդի, կրթության և առողջապահության ոլորտները բարեփոխելու շուրջ», հայտարարեց Օբաման, կոչանալով պատգամավորներին վերդասել ազգային շահը կուսակցականից։ «Ամերիկան առաջ է շարժվում միայն այն ժամանակ, երբ մենք միահամուռ ենք և երբ երկիրը բարելավելու պատասխանատվությունը ստանձնում ենք միասնաբար», փաստաց Բարակ Օբաման։ Ներքին խնդիրների, զենքի վաճառքի նկատմամբ սահմանափակումները խստացնելու անհրաժեշտությունից բացի, Օբաման անդրադարձավ նաև արտաքին մարտահրավերներին։ «Մեկ տարի անց ամերիկյան պատերազմը Աֆղանստանում կավարտվի, մեր զորքերն ամբողջությամբ դուրս կբերվեն այդ երկրից», հայտարարեց Օբաման, միաժամանակ ընդգծելով, որ այսուհետ ահաբեկչական վտանգները հաղթահարելու համար Ամերիկան իր ծառայողներին սահմանից դուրս չի ուղարկի, այլ կօգնի այլ երկրներին ինքնուրույն հաղթահարել մարտահրավերներն ու ամրապնդել ներքին անվտանգությունը։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ անհրաժեշտ է գտնել դիվանագիտական լուծում, Ռուսաստանի հետ շարունակել համագործակցությունը միջուկային սպառազինությունները կրճատելու ոլորտում», հայտարարեց նահանգների նախագահն ու վերահաստատեց Ամերիկայի պաշտպանությունը պաշտպանել ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները ողջ աշխարհում։ Նախագահի ուղերձից հետո ավանդույթի համաձայն պատասխան ելույթով հանդես եկավ անդիմության հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ սենատոր Մարկո Ռուբիոն։ Տարիներ առաջ 2009-ին, հիշեցնենք, հանրապետականները բավական բուրն էին արձագանքել Օբամայի ելույթին, ստում ես գորացել էր անգամ մեկ դահլիճից, այս անգամ այդ օրինակ միջադեպեր չարձանագրվեցին։ Այդուամենայնիվ Ռուբիոնով համարվում է հանրապետականների հավանական թեկնածուն հաջորդ նախագահական ընտրություններում, քննադատեց Օբամային և կոչ արեց նրան հրաժարվել հարկերը բարձրացնելու կպչուն գաղափարից։ «Ես սա ասում եմ ոչ թե իշխան հարուստների, այլ որովհետև ուզում եմ պաշտպանել իմ հարևաններին», հայտարարեց հանրապետական սենատորը, ընդգծելով, որ ինքը ծնվել է կուբացի ներգաղթյալների աղքատ ընտանիքում, 41 տարեկանում է միայն փակել կրթության համար վերցրած վարկն ու մինչև հիմա Մայամիում ապրում է միջին եկամուտ ունեցող մարդկանց թաղամասում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am
Գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը այսօր Գեղարքունիքում էր։ Վարդենիս Մարտունի գավառ մարզում հանդիպումներից մեկի ընթացքում նախագահը դիմելով ընտրողներին ասել է. «Եթե կարծում եք, որ լավ չեմ աշխատում, փորձեք ուրիշին ընտրել»։ Սերժ Սարգսյանը այսօր խոսել է նաև սոցիալական թեմաների, մասնավորապես աշխատատեղերի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում հանրապետության գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը ընտրողների հետ հանդիպեց մշակույթի տան դահլիճում։ «Եկել եմ խնդրելու ձեր աջակցությունը»՝ հանդիպման մասնակիցներին դիմելով ասաց նախագահի թեկնածուն։
«Եթե համարում եք, որ շատ բաց չեմ աշխատել, խնդրում եմ քվեարկել իմ օգտին։ Եթե համարում եք, որ շատ բաց եմ աշխատել, փորձեք ուրիշին ընտրել, միգուցե ձեր գործերն ավելի լավ կգնան»։ Բայց ես վստահ եմ, սիրելի Վարդենիս ցներ, որ դուք ունենալով բազմաթիվ պրոբլեմներ, այնուհանդերձ տեսնում եք, որ օր-օրի ինչ-որ մի բան փոխվում է»։
Խոսելով սոցիալական խնդիրներից, նախագահի թեկնածուն ասաց, որ արժանապատիվ ապրելու համար առաջին հերթին պետք է լուծել բարձր աշխատավարձերով նոր աշխատատեղերի խնդիրը։ Իր ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանը հորդորեց դահլիճին, որ հարցեր ուղղեն իրեն։ Միկրոֆոնին մոտեցավ մի տարեց Վարդենիսցի։
«Վարդենիսի հարաստային նախագահական ընտրությունները դիտարկում են Վարդենիսի որպես տոն. Վարդենիսին արդեն կողմնորոշվել է ներթեջացում գործող նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը»։
Մարտունի քաղաքում եւս ընտրողների հետ հանդիպումը դահլիճային պայմաններում էր։ «Մեր նախընտրական ծրագիրը ոչ մի կապ չունի քարոշչական տեխնոլոգիաների հետ»՝ մարտունեցներին ասաց նախագահի թեկնածուն։
«Այնինչ մենք ներկայացնում ենք մեր ժողովրդին, ամենասովորական աշխատանքային պլան է։ Դրանով մենք առաջնորդում ենք մեր գործնեության մեջ։ Եվ ես եկել եմ, սիրելի մարտունեցներ, որպեսզի խնդրեմ ձեր հավանությունը հենց մեր այդ աշխատանքային պլանին»։
Հակադարձելով հաճախ հնչող այն մտքին, թե ընտրությունների ելքն արդեն կանխորոշված է, նախագահի թեկնածուն ընտրողներին ասաց, որ եթե դուք անտարբեր դառնաք ու հանձնվեք այդ գաղափարին, ապա
ձեր լրությունը անպայման կլրացնեն այլ ձայներ, նրանց ձայները, ովքեր տարիներ շարունակ ամեն ինչ արել են, որ Հայաստանը դառնա պղտոր ճահիճ, որ ամեն բան մնա անփոփոխ այս երկնքի տակ, անուն, սեփական, նեղ, խմբակային ու անձնական շահի»։ Նրանց ձայնը, ովքեր տարիներ շարունակ հաշվի չեն առել ձեր ձայնը, խլել են ձեր ապագան և արել ամեն բան, որ ընտրությունը չլինի ձերը, այլ ուրիշինը, որ ընտրվածը չլինի ձեր ընտրյալը։ Նրանք, ովքեր սովոր են ամեն ինչ գնել, ինչ ցանկանում են ունենալ, նրանք, ովքեր պատրաստ են խլել այն, ինչ չեն կարողանում գնել»։
«Միայն Հայաստանի քաղաքացին կարող է ընդհատել այդ արատավոր շղթան»՝ ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի թեկնածուն առանց որևէ մեկի անունը նշելու անդրադարձավ նաև իրեն չշնորհավորելու մասին խոսակցություններին։
«Երբ որ երկու հոգի մոտենում խոսում են, իրեն թվում է, թե ինքը առաջնորդ է, որ ինքը մարդկանց ճակատագրեր կարող է որոշել, որ ինքը կարող է ցուցումներ տալ, և դժվար է, որ հավաքը լնես մանավանդ հրապարակային խոսքում»։ Երբ որ ասում են «չենք շնորհավորելու», կարծես թե լավություն են անելու մեզ։ Դա առաջին հերթին խոսում է շնորհավորողի կուլտուրայի մասին։ Եթե ես հարսանիք ունեմ, ապա իմ բարեկամները պետք է գան շնորհավորելու, չէ՞, ինձ։ Հո ես չեմ խնդրում, ասում «ժողովուրդ, բա եկեք ինձ շնորհավորեք»։ Ինչի համար, ընդունված կարգ է, եթե իրենք ընտրվեն, մենք իրենց կշնորհավորենք։
«Եթե իրենց ուսադիրներից ցածր է շնորհավորելը, ապա թող չշնորհավորեն, սակայն լավ կլինի, որ իրար շնորհավորելու քաղաքական ավանդույթ ձևավորվի»՝ ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Արդեն մարզկենտրոն գավառում Սերժ Սարգսյանը ելույթից առաջ քաղաքի եկեղեցում ներկա եղավ պսակադրության, այնուհետև հրապարակում խոսեց երիտասարդության խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների մասին, իսկ ելույթից հետո մասնակցեց Տեառնընթ առաջի տոնին նվիրված արարողությանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզից։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Սոցիալական երկու խնդիր բավական դժվար է մարտահրավեր նետել հզոր համակարգին։ Խոսքն այս դեպքում կուսակցությունների պայքարի մասին չէ։ Համար քաղաքացին վիճարկում է պետական կառույցներից մեկի վճիռը, ընդ որում հաղթանակը կարող է նախադեպ ստեղծել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
9-րդ ամիսն է լրանում, ինչ Հայաստանի երիտասարդ քաղաքացին Ճապոնիայից գնաց Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենան վրացական նավահանգիստ հասցնելու դիմաց վճարումից հետո վիճարկում է Հայաստանի մաքսային ծառայության գործելաոճը։ 2010 թվականից մինչև 2012-ի օգոստոսը 55,700-ից ավելի ավտոմեքենաներ մաքսազերծվել են այսպես կոչված հսկիչ գների մեթոդով, ստիպած են եղել վճարել ավելի բարձր մաքսատուրք։ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող Սերգեյ Գրիգորյանի դատական հայցը կարող է նախադեպ հանդիսանալ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների համար։ Տվյալ դեպքում մաքսայինը ուսանողից պահանջել է $2,000 ավելի մաքսատուրք։ Իրավաբանը հրաժարվել է կատարել մաքսայինի պահանջը, չի վճարել իր պնդմամբ չհիմնավորված մաքսատուրքը։ 2012-ի մայիսին մեքենան հանձնել է մաքսատանը կից պահեստին, մինչև դատարանը կկայացնի որոշում։ Մաքսային մարմինների հետ չկարգավորված խնդիրները ներառող հայցի քննության նախապատրաստական փուլը 3 ավարտ վեց վարչական դատարանում։ Մաքսայինի ներկայացուցիչը 3 չներկայացրեց դատարանի պահանջած մեքենաները էժան մաքսազերծելու 3 վարույթները։ Հայցվոր Սերգեյ Գրիգորյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը դատարանին հայտնեց, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով անհրաժեշտ փաստաթղթերը մաքսայինից ստանալու դեպքում պատրաստ է ուսումնասիրել համապատասխան գործերը ապացույցներ ներկայացնելու նպատակով։ Դատավոր Արծրուն Միրզոյանը ճշտեց.
Հարգելի դատարան, հաստատում եմ եթե հաստը, որ եղել են 3 ամսին, որոնք մեքենան վարել են մինչև Հայաստանի հարավեցան մաքսային սահման, եւ նրանց ավտոմեքենան մաքսային
314 գործող դատարանում
ոչ, նրանցից որևէ մեկը հնարավոր է, որ լինի այդպեսի ապացույց։ Հարգելի դատարան, ինձ արդեն մոտ ժամ 20-ին եմ խոսում այս բանը, ասի սա շատ պարզ բան է։ Տեղեկատվությունը մաքսային մարմինը պարտավոր է տրամադրել հանրությանը։ Առավել ևս փաստաբանական հարցում են ներկայացրել։ Մաքսային մարմինը հարցրել է այդ տեղեկատվությունը։ Մա դատավարության շրջանակում դարձել է ապացույց պահանջը։ Այս աստիճանի բարդություն այն ենք ներկայացնում։
Պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչն առարկեց հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով անհրաժեշտ ապացույցներ ստանալու միջնորդության կապակցությամբ։ Դատարանը ձեռնը պահ մնաց հարկադրաբար մաքսայինից այս գործի համար կարևոր փաստաթղթեր ստանալ, մերժեց միջնորդությունը։ Մաքսազերծման գործարքի գնի մեթոդը համարվում է առաջնային, բայց 2010 թվականի հունվարից մինչև 2012 թվականի օգոստոսը մաքսային ծառայությունը 55,747 ավտոմեքենաներից միայն 314-ի մաքսային արժեքն է հաշվարկել գործարքի գնի մեթոդով։ Հետաքրքիր է, թե ովքեր են այդ արտոնյալները, որոնց ավտոմեքենաները մաքսազերծվում են ցածր գնով։ Պետեկամուտների կոմիտեն ի սկզբանե իրավաբան ուսանողի ավտոմեքենան գործարքի գնի մեթոդով ավելի էժան մաքսազերծելուց դեռ անցյալ տարվա մայիսին հրաժարվել է, պատճառաբանելով թե ներկայացված չեն բոլոր ծախսերի մասին վկայող փաստաթղթերը։ Հայցվորը պնդեց, որ մեքենան Հայաստանի սահման հասնելու համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը ներկայացված են, մինչդեռ պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե չկա մեքենան նավից ցամաք հասնելու ծախսը վկայող տեղեկանքները, բայց նաև չներկայացրեց բեռնաթափման ծախսի մասին վկայող որևէ փաստաթուղթ։
Մարդը չի կարող շարվել հարգելի դատարան, որովհետև նավով տեղափոխվելու դեպքում բնականաբար նավից այդ ավտոմեքենան պետք է տեղափոխվի արդեն ցամաքից համապատասխան գործողությունները մինչև այն վայրը, որտեղ որ հանձնում են կողմին։
Բայց զատավորի հարցերից պարզվեց, մեքենան նավից իջեցնելու ծախսի պահանջ հայցվորին պարզապես չի ներկայացվել։
Գնացել եք նոր վերջի դիտարկ, թե
բխումա, որ մենք պիտի ներկայացնենք հաստատվել այսի ծախսներ ապելա, որը մենք չենք կատարել։ Եթե ծախսը չի եղել, հիմա ես հիմա Վրաստանի Բաթումի նավահանգստին խնդրեմ, որպեսզի ինձ մի քիչ $100 չեք տամ, որպեսզի ես կարողանամ նորմալ գնով մաքսացնել իմ ավտոմեքենան։
Դատավորը հայտարարեց, քանի որ Պետեկամուտների կոմիտեն պնդում է, որ հայցվոր կողմը չէր կարող մեքենան նավից իջեցնելու ծախս կատարած չլինել, ուրեմն հենց Պետեկամուտների կոմիտեն էլ պարտավոր է ապացուցել, որ հայցվորը նման ծախս կատարել է։ Այս գործի հանգուցալուծումն ակնկալվում է փետրվարի 22-ին նշանակված դատական նիստից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հզոր Մաքսայինի աշխատանքի մասին որոշակի երկյուղով են խոսում նաև Սիրիա հայերը։ Խոսքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր ցանկանում են Հայաստանում բիզնեսով զբաղվել։ Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման կենտրոնը նպաստավոր պայմաններով վարկեր է տրամադրում նրանց։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ես լավ չարչարվում եմ, այսինքն հեշտ չէ այստեղը կորցանելը, փող շահելը, բայց մենք ուզում ենք մեր հայրենիքը մնալ։ Այդ նույն Սիրիայի պատմությունը չի լինի, այսինքն 100 տարի այդտեղ ապրել ենք, վերջավորական էս մնացինք մեջտեղ, այսինքն սա այդ 100 տարվա մեր աշխատածը թողել ենք այդտեղ, եկել ենք, ոչ մի բան։
Սիրահայ Արամ Խլոյանը արդեն 2 տարի է, ինչ Հայաստանում բիզնեսով է զբաղվում։ Մոտ 5 ամիս առաջ այստեղ տեղափոխվեցին նաև նրա կինն ու երեխաները։ Որոշել է, որ այլևս որևէ օտար երկրում չի ապրելու, հայրենիքում է մնալու, թեև ասում է, որ այստեղ գործարարությամբ զբաղվելը դժվար է։
Հարգայինը որովհետև ջրշում է, էլի ժողովրդի վրա։ Հալա խանութը չփացած հարգայինը արդեն հալա կորձի չի սկսած, հարգայինը արդեն գալիս է։ Ով ես, ինչ ես, ինչ ես անում ա։ Ընդհանրապես մենք վարժենք Սիրիա, որ մի դեղ է սպացում, քոնե մի 2 տարի քեզի առիթ են տալիս, որ դու արդեն կորձի սկսես, մարդիկ ճանաչեն քեզ։
Սիրահայ գործարարն ասում է նաև, որ խնդիրներ է ունեցել Մաքսային ծառայության հետ։
Ես իմ ավտոյովս Սիրիայից բերել եմ Շորեդ, ինձ էս Բավրայի դամուժնին գտնեցել է, ասել է պիտի մաքսազրկեմ ես ու, ասի խնդիր չկա, ասեց դադարգենք, ասի խի դադարգեց, քաշը տիր, ինչքան է, չէ հադով, ոնց կլինի հադով, աշխարի վրա հադով մաքսային բան չկա այդպես, ասեց այսպես է հադով, ես իջա Հայաստանում հարցրեցի, ոչ մեկ մի բան չի իմանում, էլի ամեն մեկը մի բան է ասում, հաստատ բան չկա, որ իմանաս, հարցնում ես, նախ իրենք էլ չեն իմանում, Պաշտոնյաներն էլ չեն իմանում, ինչ է օրենքը, վերջավորտյան գնացել մուզերը, մի հատ ջինզին $6 փող եմ վերցրել ինձանից, բա ոնց աշխատեմ ես, այդ ռեյսը որ բերել էի 100% վնաս էր ինձ համար։
Եվ չնայած այս ամենին, Արամ Խլոյանը մտադիր է ընդլայնել իր բիզնեսը։ Նա այն 5 սիրահայերից մեկն է, ում Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման ազգային կենտրոնը առաջկա շաբաթվա ընթացքում վարկ կտրամադրի արտոնյալ պայմաններով։
Ես Սիրիայից եմ բերում, մի քիչ ցեղ տալիս է, որովհետև ես այդտեղ հարմար քիներով ցեխերից վերցնում եմ, այդպեսով քինի պայմաններով գարում եմ մրցին շուկայի հետ։ Հիմա ես որ վարկը ստանամ, Հրաստանի ստադիոնից նա վաճարից ներ եմ վերցնելու բիրիկանոց, որ ասում են ճանաչվիմ շուգայի մեջ, գիմանան, որ ես սուրյական որակով շորեա։
Եվ եթե տեղացիներին տրամադրվում է միջև 3 միլիոն դրամ վարկ տարեկան 10%-ով, ապա սիրահայերի դեպքում պայմանները փոխվել են, նրանց կտրամադրվի միջև 5 միլիոն դրամ 4%-ով առանց գրավադրման։ Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի տնօրեն Վարազդատ Կարապետյանն ասում է, որ սա շահավետ է ոչ միայն պատերազմից փախած մեր հայրենակիցների, այլ նաև մեզ համար։
Մեր տնտեսությունը այլ մակարդակի կարող են հասցնել, մեզ համար կարող են բացվել արաբական աշխարհի շուկաները եւ այլն։
Հարցին, թե կարծում եք, որ սիրահայերը կհաջողեն իրենց բիզնեսներում, այն պարագայում, որ հայաստանյան շուկան փոքր է եւ հիմնականում մենաշնորային, Վարազդատ Կարապետյանը պատասխանում է.
Ամենակարևորը, որ երաշխիք է նրանց հաջողության, դա որակն է։ Նրանք սովոր են բարձր որակից առաջացնել կամ արտադրանք արտադրելու, որովհետև մշտապես խիստ մրցակցության մեջ են եղել թուրքական, չինական արտադրողների հետ եւ հաջողության են հասել։ Բիզնեսները կհաջողեն, թե ոչ, դա ավելի շատ իրենցից է կախված, իրականում գործարարից է կախված, եւ չեմ կարող ասել 100%-ով, բայց վստահ եմ, որ մեծամասն հաջողակ գործարարներ կլինեն։
Կիրակո Ստեփանյանը 1 տարի է, ինչ Հայաստանում է բնակվում եւ 9 ամիս աշխատել է որպես վարորդ տաքսի ծառայություններից մեկում։ Նա եւս կօգտվի Արտոնյան վարկից եւ մեքենա ձեռք կբերի որպես անհատ տաքսիստ աշխատելու համար։
Մի հատ մեքենա վերցնեմ, սովորական այնքան թանկանոց չէ։ Վերցնեմ, եթե ինձ աշխատեմ, ունեմ գլենտներ ունեմ։
Այսինքն համոզված եք, որ ձեր բիզնեսը հաջող կլինի։
Այո, 100%, որովհետև աշխատել եմ այստեղ, դեսել եմ ոնց է, որ սեփականը 100% հաջող կլինի։
Բայց չէ որ տաքսիստները շատ են եւ այս պարագայում ինչն է լինելու ձեր հաջողության գրավականը, հարցին զրուցակիցս պատասխանում է։
Լավ վերաբերում դառնեմ, լավ գիշեմ, լավ գտիմավորեմ, լավ բաներ գա որ գնախնդրեմ մեր հետ ճամփորդեն, գնախնդրեմ մեր հետ, ես 20 տարի մասնակից եմ այդ գործի մեջ, այնտեղ աշխատել եմ։ Նայում եմ որ ես այստեղի վարորդները կամ աշխատողները ոնց որ սպաղումի համար աշխատում են, քոլորը մտածում են թողեն քնան եւ այլն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։